Goeiedag lieve luisteraar, vandag is ons nog steeds bezig met 2 kronieke en ek wil graag die 17e en die 18e hoofstuk, miskien ook nog so die eerste 3 versies van die 19e hoofstuk met jou bespreek, want ons kry hier eintlik 'n baie interessante gedeelte, namelijk die verhaal van koning Josafat, maar ook hoe dat hy saam met koning Ahab gaan veg het. En dit is eintlik 'n baie vreemde alliansie. Maar voordat ek daarby kom, want dit is eintlik 2 verskillende tonele wat ons in hierdie hoofstukke kry, wil ek eers vir jou vertel van koning Josafat, want hy was ook 'n baie, baie merkwaardige man. En ek is bang, ek vergeet dit later, terwyl ek dit nou hier voor my het en ons oor hom gaan lees. Is interessant, ons lees in Hoofstuk 20 vers 32 en 33 'n baie interessante opmerking van hom en ek dink dit is 'n CV wat skrik vir niks. Luister 'n bietjie, daar sê die Bybel: Josafat het die pad van Asa sy pa geloop en daar nie van afgewyk nie. Hy het gedoen wat reg was in die oë van die Here. Die hoogtes het egter nie verdwy nie. Nou, jy onthou, sy pa Asa het dit ook nagelaat, ne? En hier lees ons dit nou ook. Die hoogtes het egter nie verdwy nie, en die volk het hulle hart nog nie voluit op die God van hulle voorvaders gerig nie. Met ander woorde, hy het die Here gedien, maar daar is sekere dinge wat hy nagelaat het en wat uiteindelik 'n prys sou kos. Ons moet onthou, liewe luisteraar, die kroniekboek gee eintlik redelik min aandag aan Josafat. Jy kan meer van hom gaan lees as jy wil in 1 Konings, hoofstuk 22 van vers 41 af en ook in die 22ste hoofstuk van 1 Konings. Daar word echter ook vertel, in hierdie gedeelte wat ek vandag gaan behandel, dat Josafat 'n alliansie met Ahab aangegaan het. Maar jy moet onthou, Ahab was die goddelose koning van die Noordryk. En daarom in 'n sekere sin, vreemd aan die kroniekskrywer, kry ons hier heel wat klem op Ahab. Ek gaan net daarby kom. Kronieke gee vir ons dus hier 'n vollediger beeld van Josafat. Sy lewe word voorgehou as die omgekeerde spieelbeeld van sy pa Asa. Asa het op God vertrou en die Here het hom van die mense van sy land wou binneval gered. Asa het sonder om met God rekening te hou uiteindelik 'n bondgenootskap met die Arameërs teen Israel gesluit. Sy seun Josafat het tot sy eie skande 'n vennootskap met Israel teen die Arameërs gesluit. Josafat het hom voor God verootmoedig toe sy land uit die ooste binnengeval is en die Here het hom uit die situasie gered. Met ander woorde, Josafat self word in die kroniek geskrif baie gunstig beoordeel. Hy was 'n koning soos Dawid. Hy was gehoorsaam aan God. Hy het toegesien dat sy onderdane in die wette van die Here onderrig word. Hy het die afgodsdiens wortel en tak probeer uitroei. Hy het die regspraak in Juda op peil gebring. Dit is net in sy diplomatieke betrekkinge waarin hy nie volgens die wil van die Here opgetree het nie. Sy lewe word eintlik in verskillende episodes oorvertel, met die klem veral op die 3de episode, maar daarby gaan ek nie vandag kom nie. Ek gaan net die eerste 2 episodes met jou bespreek, want daarie sal eintlik die kern van sy verhaal en van sy lewe vorm. Voordat ek dus begin met ons teksgedeelte, wil ek eers vir jou nog van hierdie merkwaardige man vertel. Josafat was so min of meer tussen die jare 874 tot 850 die koning van Juda op die troon in Jerusalem. En sy regering toon baie groot ooreenkomste met die eerste jare van sy pa Asa se regering. Daar is 'n paar gebiede waarop Josafat in besonder gepresteer het. Hy het besondere moeite gedoen byvoorbeeld om die gelowiges die wet van die Here te laat leer ken. Alhoewel Josafat nie volledig daarin geslaag het nie, het hy die meeste afgodspraktyke in Juda stopgesit. Daar het 'n klompie oorgebly, het net vir julle uitgewys in daardie teks. Op die gebied van die regswese byvoorbeeld, het hy verskillende groot administratiewe reëlings ingevoer. Die belangrikste, luisteraars, was dat hy deur al hierdie maatreëls die volk gelei het om gehoorsaam aan die Here te wees. Dit was sy basiese motief. Hy was dus 'n priesterkoning soos Dawid en Salomo, sy voorouers voor hom. Maar op een gebied het Josafat lelik gefouteer. Op die diplomatieke terrein, ek het net ook daarna verwys, het hy, lyk dit vir my, nie die nodige onderskeidingsvermoë aan die dag gelê nie. Hy het 'n alliansie met Ahab gesluit, en later selfs 'n vennootskap met sy seun Ahasia aangegaan. En die Here het hom baie kwaalik geneem dat hy so gedagteloos bondgenootskappe met goddelose konings gesluit het. Hy het homself daardeur natuurlik aan onnodige gevaar blootgestel. Hy het nie in berekening gebring die luisteraars dat hierdie verbintenis met goddelose mense ook op deelgenootskap met hulle oortredinge en hulle verwerping sou uitloop. Wat God dus van sy gelowiges vra, is om baie bedagsaamheid aan die dag te lê, ook vir jou, vir my luisteraar. Elke besluit en elke daad moet vooraf gegaan word deur die toetsvraag te vra: dien ek deur hierdie ding wat ek gaan en wil doen die Here? Of doen ek dit vir kortsigtige eie gewin? Jy sien, die Here wil nie net betrokke wees by die groot besluite van jou en my lewe nie, maar ook by die alledaagse dinge, by die dinge wat, soos wat ons reken, ons self kan hanteer. Ons moet niks, liewe luisteraar, uit eie krag wil doen nie. Ons moet alles aan die hand van die Here doen. En daarom interessant, ons lees van Josafat in 1 Konings by die 15de hoofstuk, en as jy daar gaan lees, dan sal jy sien dat daar ook ander inligting wat ek toe bespreek het en nie nou wil herhaal nie, vir ons gegee word, maar jy kan dit miskien so bietjie self daar gaan deurblaai. Nou goed, kom ons kyk hierso van die 17de hoofstuk af na enkele van die tekste. Luister byvoorbeeld na vers 1b en vers 2. Josafat het die land teen Israel beveilig deur soldate te stasioneer aan al die vestingstede van Juda en deur wagposte te plaas in Juda, sowel as in die stede wat Asa sy pa in Efraim verower het. En dan staan daar by vers 3 tot 6. En dis nou belangrik. Die Here was by Josafat. Met ander woorde, luisteraar, dit is nou die kommentaar van die kronistiese geskiedskrywer. Die Here was by Josafat, want hy het sy voorvader Dawid se vroeëre lewe nagevolg. Interessant dat hy dit hier sê, want jy sal onthou, Dawid het ook in sy latere lewe selfs vir Uria, 'n soldaat, laat doodmaak en met Batseba, sy weduwee, getrou. Hy het nie die Baals gedien nie, staan hier, maar die God van sy vader. Hy het die gebooie van God gehoorsaam en nie gemaak soos Israel nie. Daarom het die Here Josafat se koningskap bevestig, en luisteraar, dit is dus weer eens 'n positiewe beoordeling van die kant van die kronikus. En dan staan daar: die hele Juda het vir Josafat geskenke gebring en hy het ryk geword en groot aansien geniet. Let nou op. Hy het sy eer daarin gestel om te leef soos die Here dit wil, en het die vernietiging van die gehoogtes en gewyde palle in Juda voortgesit. Met ander woorde, reeds aan die begin van die beskrywing van Josafat se regering word daar 'n baie simpatieke beeld van hom geskep. Op grond van Asa se optrede in sy later jare word koning Josafat eerder vergelyk met koning Dawid, die ideale koning volgens die kronistiese geskiedwerk natuurlik. Wat Josafat kon doen, het hy gedoen. Maar let nou op, net omdat die Here by hom was, skryf die kronikus, teenoor die God van sy vader, gaan die kronikus verder, Asa, staan die Baals. Met ander woorde, net soos Dawid hulle nooit gedien het nie, het Josafat ook nie die afgode gedien nie. Israel was sedert Jerobeam se dae ontrou, dis die Noordryk, maar Juda, die Suidryk, lees ons, het deur die aanhoudende godsdienstige hervormings waar tydens hoogtes vernietig is, getoon dat hulle die gebooie van die Here gehoorsaam. Hiermee het Josafat op 'n baie getroue manier sy pa Asa nagevolg. Die sukses van Josafat se koningskap is dus aan die Here te danke, so skryf die kronikus vir ons. Maar luister nou in vers 7 en vers 8. In die derde jaar van sy regering het hy van sy beste amptenare uitgestuur om oral in die stede van Juda onderrig te gee. En dan kry jy hulle name daar. Met ander woorde, hy het nie alleen die Here gedien nie, luisteraar. Hy het moeite gedoen dat sy onderdane ook tot kennis van die Here kom en dat hulle ook teruggeroep word na die wetgewing van Moses destyds wat vir ons aangeteken is in die boek Levitikus. Luister na vers 10. Al die lande rondom Juda was skrikbevange, let op, vir die Here. Hulle het Josafat nie aangeval nie. Jy sien, Juda kon dus nou 'n modelstaat word. Hoekom? Hulle dien God. Hulle dien God met so 'n oorgawe en toewyding dat die lande rondom Juda so daardeur beïndruk geraak het dat hulle hom nie aangeval het nie, staan daar. Hulle was dus bewus daarvan dat God hier aan die werk is. En daarom word hulle oorval deur eerbied en ontzag vir die Here. Om van skrik bevange te wees vir die Here, soos dit hier staan, beteken ook om die Here te eer. Met ander woorde, dit lyk vir my, liewe luisteraar, as gevolg van die gelowiges in Juda wat die Here so in getrouheid gedien het, was daar ook mense uit die buiteland wat mettertyd die Here begin dien het. Is dit nie 'n geweldige stuk getuienis wat jy en ek ook in ons lewe behoort na te volg elke dag nie? Dat ons eer daaraan gemeet sal word of ons die Here dien of nie. Maar let nou op na vers 11. Selfs van die Filistyne af is daar vir Josafat geskenke en 'n groot hoeveelheid silwer gebring, en die Arabiere het vir hom klein vee gebring, 7700 skaapramme en 7700 bokramme. Jo, dit moes daarom 'n geweldige gebeurtenis gewees het, ne? Want selfs die Filistyne en die Arabiere uit die woestynstreke het met geskenke vir die koning in Jerusalem gekom. Die koning van wie hulle agtergekom het, deur die Here aangeraak is. En daarom bring hulle ook vir hom geskenke. Hy kry dus eer nie omdat hy die Here gedien het nie, nie omdat hy iets verdien het nie, maar omdat die Here hom geseën het. En so het hy 'n groot en 'n beroemde koning geword, ook in die volkere wat rondom Juda gewoon het. Vers 12 en 13 sê, so het Josafat steeds magtiger geword. Hy het forte en voorraadstede in Juda gebou en in elke stad van Juda groot bedrywigheid aan die gang gesit. In Jerusalem het hy sy beste soldate gehad. Met wat Josafat nou aanvang, versterk hy sy staat met forte en voorraadstede. Sy beste soldate kom natuurlik in die stad waar die tempel van die Here is voor, naamlik Jerusalem. En nou kom 'n mens hier by vers 14 tot by vers 18. En daar lees ons ook interessante dinge. Hulle is familiegewys georganiseer, die soldate daar in Jerusalem. 'N Juda was daar die volgende bevelvoerder. Nou ja, nou kry ons hier verskillende name wat nou aan daardie mense heel waarskynlik bekend was, want jy onthou vir die Jode was families baie belangrik, so ek gaan nou nie al die name lees nie. Ek dink ek kan miskien net daarop wys, Josafat eerbiedig die ou reëlings in verband met die landsverdediging uit die dae voordat daar nog permanente weermag was. Die sake is familiegewys georganiseer, skryf die Bybelskrywer vir ons. Die 19de vers sê dan, dit is die manne, wat nou vooraf genoem is, wat tot die koning se beskikking was, afgesien van die, wat hy in die vestingstede oral in Juda geplaas het. Nou, dit is dus die eerste episode of die eerste toneel, wat die kronistiese geskiedskrywer vir ons gewys het, naamlik hoe dat hy regeer het, hoe dat hy Jerusalem ingerig het, wat hy alles gedoen in die land. Maar nou kom ons by die tweede episode, liewe luisteraar, en dit is ook 'n interessante gedeelte. Mens kry dit hier van die 18de hoofstuk af tot by hoofstuk 19 vers 3. En dit is 'n tweede groot prent wat vir ons geteken word. Ek gaan net enkele dinge daaruit uitlig, want ek wil dit eintlik maar vir jou vertel, dan is dit miskien makliker. Dan hoef ons ook nie al die name weer 'n keer te herhaal nie. Want hier gaan dit in hierdie tweede toneel, luisteraar, en nou swaai die pendulum so bietjie. Josafat maak 'n dom fout. Hy doen iets wat hy eintlik gemeen het in belang van sy koninkryk is, maar sonder om mooi te dink aan die gevolge daarvan. Ek het net nou by die inleiding vir jou daarvan gesê, maar nou wil ek dit behandel in detail. Jy sien, terwille van goeie diplomatieke betrekkinge met Israel, die Noordryk, laat hy nou sy seun trou met Atalia, die dogter van die goddelose koning Agab van Israel. En dit sou uiteindelik in die geskiedenis, liewe luisteraars, blyk 'n baie ernstige fout te gewees het. Want onthou nou, koning Agab die Noordryk en sy vrou Isebel het natuurlik glad nie die Here gedien nie. Nou hulle het seuns gehad, ek gaan later by hulle kom in 'n volgende hoofstuk, maar hulle het hierdie dogter gehad, Atalia, en nou laat Josafat sy seun trou met Atalia, die dogter van hierdie goddelose koningspaar in die Noordryk. En uiteindelik sou die gevolge vir Juda baie katastrofaal wees, want na Josafat se dood sou hierdie Atalia koningin word en byna al Dawid se nakomelinge sou deur haar uitgewis word. Maar ek wil nou nie vooruitgryp in die geskiedenis nie, ek noem dit net vir jou, want dit was 'n dom fout, het ek net nou gesê, wat koning Josef had begaan het. Hierdie huwelik, as jy nou die geskiedenis lees verder, sal jy dit sien. Hierdie huwelik loop uiteindelik daarop uit dat Josef had ook 'n verdrag met Agab gesluit het, want onthou Agab is nou sy skoonpa. Waar sy pa Asa 'n verdrag met Sirië teen Israel gesluit het, sluit Josef had, die koning in Jerusalem, nou 'n ooreenkoms met Israel in die noorde. Hoekom? Omdat hy bang was. Hy gaan nie alleen sterk genoeg wees nie. Wat wil hulle doen? Hulle wil Sirië aanval. Jy sien, hier kry ons dus die wentelpunt in koning Josafat se lewe. Hy begin sy oog wegdraai van die Here af, in die Here waar al sy vertroue van tevore geleë was, begin hy nou wegkyk. En daarom sluit hy nou met 'n voorgenome oorlog wat hulle het teen Sirië, sluit hy nou 'n verdrag met sy swaar, naamlik koning Agab van die Noordryk. En hierdie oorlog teen Sirië, liewe luisteraars, het Josef wat amper sy lewe gekos. Waar ons byvoorbeeld in 1 Konings 22 die beskrywing van hierdie geveg afgesluit gekry het met 'n weergawe van die gruisame einde van koning Agab, eindig Kronieke met 'n beskrywing hoe die siener Jehu vir Josafat in Jerusalem kom teregwys, omdat hy met goddelose mense, haters van die Here, geassosieer het en sy eie lewe daardeur in gevaar gestel het. As hy nie daarop ingestel was om na die wil van God te vra en na die Here geroep het om hulp, toe die vyand hom vir Agab aangesien het en hom wou doodgemaak het nie, het God hom nie gehelp nie. Dan was hy beslis dood. Maar nou ja, as jy die hoofstuk 18 hier in 2 Kronieke lees, dan sal jy ook opmerk, die profeet waarsku hier dat die gelowige nie sy lot by die goddelose en die godlonaars mag inwerp nie. En dit is vir jou en vir my 'n baie belangrike saak, liewe luisteraar. Nou natuurlik, die politiek is die mekaar in die wêreld. Ons het, so sê ons elke dag vir mekaar, ons het deel geword van 'n global village en daar is baie mense hier te lande en ook in die buiteland wat die Here nie dien nie. Maar liewe luisteraar, ons moet baie, baie versigtig wees met wie ons alliansies aangaan. Ons moet versigtig wees met wie jy en ek in ons persoonlike lewe omgaan. Want jy sien, as hulle nie die Here dien nie, dan kan ons baie maklik wegtrek van die Here af. As gelowiges saam met ongelowiges begin werk, gebeur dit ongelukkig, is nie altyd so nie, maar gebeur dit ongelukkig dikwels dat hulle kompromieë ten opsigte van hulle waardes aangaan en dat ons dan geestelik al meer afgestomp raak. Die skrif waarsku die gelowige herhaaldelik op baie plekke om nie saam met ongelowiges in een juk te trek nie. Gaan kyk maar byvoorbeeld ook in die Nuwe Testament in 2 Korintiërs daar by die 6de hoofstuk by vers 14. Jy sien, liewe luisteraar, jy en ek as Christus gelowige word nie net meegesleur om soos goddeloses te begin dink nie, maar ons stel onsself bloot aan rampe, aan die gevolge wat die goddeloosheid noodwendig met hom saamsleep. En daarom, uit daardie ellende, as ons daarin verval, kom jy net as God jou soos 'n stuk brandende hout uit die vuur ruk, omdat jy die Here jou God nie onnodig op die proef moet stel nie, is dit eintlik beter om van die begin af van die gevaar af weg te bly. En dit kan ons ook wel leer, dat toe Josef had nou regtig in die moeilikheid gekom het in sy alliansie met sy swaar Agab, het hy steeds tot die Here geroep. Die optrede van die profete van die Here speel natuurlik in hierdie hoofstuk, veral hier in 2 Kronieke 18, 'n baie belangrike rol. Jehu het reg vir Josef had berisp oor die onnodige gevaar waarin hy ingestap het. Eienaardig genoeg het Josafat nie vroeër geluister toe Micha bekend gemaak het dat die Here die geveg gaan gebruik om Agab te laat sterf nie. Hy het hom nie daaraan gestuur nie. Ook die slegte koning Agab het nie daarvan gehou dat die profete van God boodskappe van rampspoed verkondig het nie. Gaan kyk maar, ons het 'n verwysing daarna in die 17de versie. Ek moet dit dalk net vir jou lees. Die koning van Israel, dis nou ou Agab, sê toe vir Josafat: "Ek het jou mos gesê, hy voorspel vir my nie iets goeds nie, net die slegste." Met ander woorde, die goddelose koning sê, jou profeet, na wie jy graag luister, Hy voorspel nou vir ons nadeel en nie voorspoed nie. Maar Agab is so opgeneem dat sy sig vertroebel word in hierdie situasie. Hy het die profete aangestel wat net vir hom vertel het wat hy graag wou hoor. Die Bybel sê hulle was vals profete wat net vir Agab gesê het wat hy wou hoor. Die Here het egter die verkeerde invloed van die vals profete gebruik om Agab te veroordeel. Hulle het hom in die struik van die sonde gevang en hom aangemoedig om te gaan veg. En hy het op die slagveld gesneuwel omdat hy nie na God geluister het nie. Natuurlik, dis vandag nog so, liewe luisteraar. Mense hoor eintlik maar net wat hulle graag eintlik wil hoor. Dikwels is jy en ek ook hoorende doof vir die woord van die Here. As ons maar net fyner wil luister, luisteraars, dan sal ons onsself soveel leed en ellende spaar. Ons moet leer om by onsself verby en na die waarheid van God se woord te luister en dit te doen. Micha het gesê dat koning Agab gaan sterwe. Agab het homself vermom, gaan lees dit maar hier in die 18e hoofstuk, om die vyand om die bos te probeer lei. Sy vermomming was wel effektief en die vyand het hom nie gekry nie. 'N Mens, luisteraar, kan egter nie by God verbykom nie. Agab is toe in die slagveld getref deur 'n pyl wat sommer net losweg afgeskiet is en daar op die slagveld het hy gesterwe. Ek dink ons moet daaruit leer, liewe luisteraar, die wil van God word altyd bewaarheid. Wat mense ook al probeer doen om dit te probeer voorkom, om hulle self te beskerm. Dit help nie hierdie koning, hierdie goddelose koning, dit help nie hy vermom hom nie. Die oordeel en sy dood is dan in die naam van die Here uitgespreek, maar hy wou nie daarvan kennis neem nie. Ook Josafat, wat die Here geken het, stap maar saam in hierdie proses. Hy is nie bedag genoeg nie, hy luister nie fyn genoeg na die influistering van die Heilige Gees nie. O, liewe luisteraar, die Here kan enige iets en enige iemand, selfs 'n fout, gebruik om sy wil te laat geskied. Dit is goeie nuus vir sy volgelinge natuurlik, want jy en ek glo en ons vertrou dat die Here alles vir ons uiteindelik ten goeie sal laat meewerk, wat die omstandighede ook al mag wees. En daarom wil ek die laaste gedeeltetjie van ons tyd net gebruik om die eerste drie verse van Hoofstuk 19 vir jou te lees. Koning Josafat van Juda het behoue tuis gekom in Jerusalem. Daar het die siener Jehu, die seun van Genani, hom voorgestaan en vir koning Josafat gesê: "Wou u 'n goddelose help en aan 'n hater van die Here liefde betoon? Met hierdie optrede van u het u die toorn van die Here op u laat kom. Tog, daar is ook goeie dinge by u te vinde. U het die gewyde palle in die land verbrand en u daarop ingestel om na die Here, u God, se wil te vra." Nou, luisteraar, daar word dus nie op hierdie stadium alreeds oor Josafat ook 'n oordeel uitgespreek nie. Maar hy word baie ernstig op hierdie stadium van sy lewe gewaarsku dat hy hom nie moet bemoei met die goddelose wat besig is om hom weg te lei van die Here af nie. Nou moet ek natuurlik dadelik toegee, dit was vir hom 'n baie moeilike situasie, want onthou, die persoon na wie hier verwys word met wie hy die mekaar is Agab, en Agab is sy swaar. Daarom het jy en ek ook 'n verantwoordelikheid om in te spreek in die lewens van ons kinders wanneer die tyd waarop hulle 'n lewensmaat begin soek naderkom. Dat ons vir hulle daarop sal wys, dis belangrik dat jy met iemand wat die Here Jesus ken en dien, sal trou. Want die gevaar is altyd, en ek kan vir julle praktiese voorbeelde uit my eie bediening noem, liewe luisteraars, oor die jare, waar 'n gelowige met baie goeie bedoelings hom of haar in 'n huwelik begeef het met 'n ongelowige, met 'n nie-Christen, en byna elke keer het dit katastrofale einde. Ek het hierdie week weer met so iemand gesels. Daarom moet ons gewaarsku wees uit hierdie gedeelte, daarom moet ons inspreek in ons kinders se lewens, daarom moet ons in toewyding aan die Here ons daaglikse besluite neem. Ek groet jou in sy wonderlike naam, tot volgende keer. Tot dan, tot ziens.